Thank you. Thank you. Armsad sõbrad, on südamest hea meel tervitada üksteist siin Põltsama koguduse 66. aastapäeval. Usun, et kuuldud lauludega ja õppetükiga oleme juba sisse elanud Jumala sõna kuulamisel. Eriti läks mulle ka südamesse see viimane laul, sest mulle meenusid kuu aega tagasi läbi elatud sündmused, kus ka ühe õnnetusjuhtumi tagajärjel mitmed päevad käisin ringi nii, et nägemine oli ähmane. Kõik teravus oli kadunud ja all ja oli nagu kriitiline moment, et kuhu poole nüüd see asi hõõrab. Sain näost põletada ja ka silm, mõlemad silmad. Kui tänu taevaisale taitis armu ja tänaseks on kõik mõõdas. Aastapäeva motoks juhtsalmiks on valitud Mattuse evangeeliumi 11. peatüki 28. salm. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Selles kirjas, mis mulle saadeti ja kus tehti mulle ülesandeks, rääkida selle salmi kaudu tervishoiu evangeeliumist täna, oli öeldud soov, et me juhiksime oma pilgud suurele hinge ja ihu arstile, selle kirjakoha kaudu. Ja kui see kirjakoht oli antud, siis ma kohe tundsin, et väga hea kirjakoht anti, sest selle kirjakoha peale olen ma varematel aastatel mõelnud natuke sügamalt kui mõnede teiste kirjakohtade peale ja ka mõelnud seoses tervishoiu evangeeliumiga. Ja nii püüamegi siis pisut oma tähelepanu sellele koondada. Meie maa peal on palju haigusi. See on sellest, et eluseadustest, Jumala käskudest, pideva põlvkonnast, põlvkonda vältava üleastumise tulemusena on meie põlvkonna inimeste füüsiline organism nõrk. See on meile kõigile ühine omadus. Ja kes meist siis ei oleks haigustega tuttav? Ja meil on ühine suur vajadus suure arsti järele. Kui võib-olla meie ei tunne momentil seda enda vajadusena, võib-olla mõni noor tõesti seda ei tunneta, siis on see ikkagi meie igaühe lähedasti inimeste vajadus, sageli kõige lähemati inimeste vajadus. See on meie sõprade vajadus, meie tuttavate vajadus. Ja homme võib see ikkagi olla meie igaühe isiklik vajadus. Oleme alati õppinud, laulnud ja ka usume, et evangeelium peab meid aitama. Meie oleme lõpuaja kogudus. Jumal nägi meid oma kogudust. Ta nägi ka tingimusi, milledes me elame. Need on erilised tingimused, lõpuaja tingimused. Jumal nägi looduse saastumist. Jumal nägi haiguste levikut taimedel ja loomadel, aga see on meie toit. Jumal nägi ümbruse igakülgset moraalset rikutust. Ja sellest tulenevaid kiusatusi. Jumal nägi ka meie põlvkonna jõuetust võita tervist rikkuvaid eluarjumusi. Suhteliselt nõrka ja järjest nõrgemaks muutuvat tahtejõudu. Jumal nägi ka meie ajastule iseloomulikku stressi, mis kasutult tarvitab ära meie elujõudu, meie elujõu varu. Jumal nägi kõiki neid tegureid, mis põhjustavad inge ja ihu haigestumist. Kui ta nägi meie kannatusi, siis ta nägi ka seda, et me teeme endale palju halba teadmatusest, mitte tahtlikult. Selle kõige pärast ta oma herilises hoolitsuses ja armus saatis oma lõpuaja viimasele kogudusele ka erilise tervishoiu halase valguse, mida ei ole tarviski olnud kõikidel aegadel. Sellisel kujul vähemalt mitte. Tervishoiu reformi valguse, et kergendada meie vaevusi, esiteks, teiseks, et valmistada ette tee usu kaudu terveks saamisele ja tervitamise hanni ilmnemisele koguduses. Võime öelda siis kolmandaks, et valmistada ette tee hiliseks vihmaks. Lõpuajal Kristuse teise tuleku eelses koguduses. Meie eelseisval ajal veel, kolmanda ingli kuulutuse ajal, taastatakse Jumala koguduse elus ja kuulutuses kogu valgus lunastusteadusest. See on üks tõsi asi, mille kohta mulle tundub, et me peame hakkama seda palju kordama ja rõhutama. Meie eelseisval ajal, kolmandengli kuulutuse ajal, taastatakse kogu valgus lunastusteadusest, mis maailma ajalo eri etappidel on inimkonnale ilmutatud. Jumala valgust on antud alati ajakohasena vastavalt siis maailma ajalo etappile. Aga lõpuajal ja just kolmandengli kuulutuse töös antakse kogu valgus maailmale korraga, mis kunagi on ilmutatud. Ja siis taastatakse see harmooniliselt üksteisest sõltuvate ja üksteisega läbi põimuvate adventtõdede süsteemina, mis koosneb siis igavestest tõdedest, advent põhitõdedest ja advent eritõdedest. Nii et võime öelda, meie elame tähelepanuväärsel ajastul, kolmanda ingli kuulutuse eelõhtul. Sellepärast meie ei ütle, et paremad ajad on möödas. Meie ütleme, et paremad ajad on ees. Sest kolmanda ingli kuulutus kasvab üle valjuks süüdeks ja ilise vihma tööks. Ja ilmamaa läheb valgeks kolmanda ingli kuulutuse hau ilgusest, nagu on kirjutatud ilmutuse 18.1. Armsad sõbrad, on suur eesõigus elada just täna, kuid ka suur vastutus. Mõistes seda, teeb meid täna eriti tähelepanelikuks profeti kuulutuse vaimu kaudu hõeldud tunnistus, mille loen. Esimene Anne 486. Mulle näidati, et tervishoiureform on osa kolmanda ingli kuulutusest ning sellega seotud nii sama lähedalt nagu käsi kehaga. Adventkogudusel on kolm suurt põhitõde. Pühamu, hingamise päev ja profeti kuulutamise vaim. Ja selle viimase põhitõe kaudu on Jumal ilmutanud kogudusele tervishoiureformi õpetuse. Ja nii nagu nimetasime õpetuse, mis vastab lõpuajal maailmas valitsevatele tingimustele ja koguduse vajadustele vahetult Kristuse teise tuleku eel. See oli juba 121 aastat tagasi, sel samal juuni kuul. 1863. aastal, kui Jumal andis Ellen Whiteile esimese suure tervishoiualase nägemuse, millele hiljem aastate jooksul lisandusid uued ja uued sõnumid samal teemal. Nii sai Jumala kogudus piibli tervishoiualaste kirjakohtade ajakohase pühast vaimust sisendatud tõlgenduse. Ja kogudusel on sajad leheküljed tunnistusi. Ihu pühitsuse kohta, võime täpsemalt öelda, ihu, inge ja vaimu seoste kohta pühitsus elus. Oleme eriti rõõmsad ja Jumalale tänulikud selle eest, et viimasel ajal, isegi viimastel aastatel alles või aastakümnel, on suur ja olulisem osa neist jõudnud meieni. Kuigi ammu antud, läks aega, kuni see jõudis meieni. Pisut oli varem, kuid nüüd on jõudnud see meieni, kui tähelepanuväärne osa evangeeliumist. Eesti keelde on tõlgitud sellised teosed nagu suure arsti jälgedes, nõuanded toitumise kohta. Seda teemat käsitlevad aga ka raamatud nõuanded kasvatustööst, advent kodu kasvatus, kristlik kasinus. Tõsi, see oli ainus, mis oli meie rahval juba peaaegu sajandi vahetusestist. Kuid millegi pärast ei ole pööratud alati vajalikku tähelepanu. On oluline, et tervishoiu evangeelium, tervishoiu reformi õpetus oleks meie aru saamises asetatud õigele kohale teiste adventõdede hulgas. Peagi me mõistame, et ainult see loob eelduse tema läbi elamiseks. Kui ta küll meil on olemas see õpetus, kuid ta ei ole asetatud õigetesse seostesse teiste adventõdedega, ei võimalda see õpetus meil seda vastu võtta, läbi elata. Ja sellepärast räägimegi seda nii pikalt. Tervishoiu reformi ei tohi käsitleda lahus kolmanda ingli kuulutusest. Siis ta ei ole muud midagi kui üks arsti loeng. Mida aga võime väljaspool selle ruumi seinu veelgi paremini esitatuna kuulda seda enam, et tänapäeval esitatakse seda juba küllaltki õigesti. Aga see pole evangeelium. Ja ainult evangeelium saab meid aidata. Maailma aidata. Ja sellepärast ei aitagi maailma meditsiin, sest ta ei ole evangeelium. Praegu võib jääda see käsitlus meil võib olla ebaselgeks. Ja jääbki, kuna meie pole harjunud, ma ise ei olnud ka harjunud selliselt lähenema tervishoiu reformile, et see on osa kolmanda ingli kuulutusest. Ja meie mõtteviis on inertne ja meie ei muuda seda kohe. Võtab aega enne, kui me mingisuguse suunamuutuse oma mõtteviisis omaks võtame. Kuid oleme südames tänulikud, et Põltsama koguduse aastapäev on sellise teemaga valitud meile, et me võime sellel teemal oma mõtteid suunata. Kolmanda ingli kuulutus kokkuvõtlikult on ühes salmis esitatud ilmutuse raamatu 14. peatüki 12. salmis. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Kolmanda ingli kuulutuse üks oluline komponent on Jumala käsuõpetus. Ja nagu ütlesime, kogu selles valguses, mis läbi maailma ajaloo on Jumala käsuõpetusest ilmutatud inimestele. Tervishoiualane käsuõpetus oli üks osa Jumala käsuõpetusest vanal ajal. Moosese käsuõpetuses on tähelepanuväärne koht tervishoiu seadustel. Hästi on tuntud toitumistervishoiu alased seadused Moosese kirjadest, aga ka seadused nakkushaigustest hoidumiseks mitmesuguste karantiinide ja pesemiste kaudu, aga ka seadused igapäevase isikliku hügieeni kohta. Kui teie loete käsuõpetust, te võite märgata peatüki aaval läheb selline käsuõpetus. Tervishoiu alane käsuõpetus on üks osa Jumala käsuõpetusest ka tänapäeval. Kordame kogu selle osa nüüd kahe lühikese tunnistusega. Tunnistused kolmas Hanne, lehekülg 168. Jälgime neid mõtteid. Jumal on lasknud meile paista tervishoiu reformi valguse, et võiksime mõista oma pattu nendest seadustest üleastumises, mis ta meie organismi jaoks on seadnud. Kõik meie rõõmud või kannatused tulenevad kas kuulekusest loodusseadustele või neist üleastumisest. Meie armuline taevane isa näeb inimeste kohutavat olukorda, kes mõned teadlikult, paljud aga teadmatusest, elavad pidevas üleastumises tema poolt antud seadustest. Oma armastuses ja kaastundes inimkonna vastu laseb ta neile paista tervishoiu reformi valguse. ta avaldab oma käsu. Samuti karistuse, mis sellest üleastumisele järgneb. Nii et kõik võiksid olla selles suhtes teadlikud ning elada hoolikalt loodusseadustega kooskõlas. Ta on kuulutanud oma käsku nii selgesti ning teinud selle nii mõistetavaks, et see on nagu mäe peale püstitatud linn. Kõik vastutusvõimelised, vaimselt normaalsed inimesed võivad seda mõista, kui nad vaid tahavad. Loodusseaduste selgitamine ning kuulekuse vajalikkuse rõhutamine neile on osa kolmanda ingli kuulutusest. See on töö, mis peab ette valmistama ühe rahva issanda tulemiseks. Ja tunnistused esimene anne lehekülg 560. Tervishoiureform on üks Jumala erilise töö arusid tema rahva jaoks. Mulle näidati, et põhjuseks, miks Jumal ei kuule oma sulaste palveid haigete pärast meie hulgas senistest rohkem, on, et ta ei saaks seeläbi austatud, kuna need haiged samal ajal astuvad üle tervise seadustest. Mulle näidati ka, et tema plaani kohaselt peaksid tervishoiu asutused valmistama teed selleks, et usupalve võiks saada täielikult vastatud. Usk ja teod peaksid käima käsi käes, meie hulgas olevate haigete vaevade leevendamisel, ning tegema nad sellisteks, et nad austaksid Jumalat siin maailmas ning saaksid päästetud Kristuse tulemisel. Ja nüüd keskendume uuesti Mattiuse 11. peatüki 28. salmi juures. Loeme salmid 28-30. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Püüame nüüd uuesti selle teksti kaudu tulla tagasi selle sama osa juurde, millest alguses rääkisime. See Jeesuse kutse, tulge minu juurde. See tekst on võetud Risti Johannese tööd käsitlevast piibli osast. Nende sõnadega Jeesus lõpetab oma tunnistuse, oma hinnangu, Risti Johannese elu ja töö kohta. Kuigi Jeesuse kutse, tulge minu juurde kõik, on tõepoolest kõikidele inimestele. On see ikkagi eriline kutse Risti Johannese jüngritele, kes olid vaevatud ja koormatud. Jeesus on rääkinud Risti Johannese töö väga suurest tähtsusest. Mõnikord tänapäeval kuuldub hääli, mis taunivad Risti Johannese tööd. Võrdlevalt seda Jeesuse tööga kui suurema ja täiuslikumaga. Siin on oma tõsi, kui taktika on enamasti ekslik. Kõrvutades neid, neid ei saa kõrvutada, neid saab ainult järjestada. Üks peab eelnema teisele, mitte neid ei saa asendada teine teisega. Ja sellisena on nad mõlemad ühesugused tähtsad, sest nad on ühe suure töö osad. Jeesus räägib Risti Johannese töö väga suurest tähtsusest niisuguste sõnadega. Mattiuse 11, 9, 11 ja 14. Või mida te olete välja läinud vaatama? Kas profetit? Tõesti ma ütlen teile, ta on enamgi kui profet. Tõesti ma ütlen teile, ei ole naistest sündinute seast tõusnud suuremat kui Risti Johannes. Ja kui te tahate seda tõeks võtta, tema on eelija, kes pidi tulema. Kel kõrvad on, see kuulgu. Miks Jeesus hindas nii kõrgelt Risti Johannese tööd? Sellepärast, et Risti Johannes oli teevalmistaja temale, tema heelkäija. Markuse 1. 3-5. Hüüdjääl on kõrbes, valmistage issanda teed, õgvendage tema teerajad, Nõnda oli rist Johannes kõrbes kuulutamas meeleparanduse ristimist pattude andeks saamiseks. Ja tema juurde rändasid kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma elanikud ja said temalt ristimise Jordani jões tunnistades oma patud. Ma südamest soovin, et me nüüd natukene selle juures keskenduksime jälle. Et rist Johannese töö oli tuua meeleparandust ehk patu kahetsust. Ja selliselt valmistada issandale teed. See oli tee valmistamise sisu. Tuua inimestes esile meeleparandust ehk patu kahetsust. See on üks ja sama sõna algkeeles. Eesti keelde on ta tõlgitud kahte moodi. Kord meeleparandus, kord patu kahetsus, kuid enamus tõlgetes on üks ja sama sõna patu kahetsus. Nii et Rist Johannese kuulutus oli kahetsege patu. Meie armsa seas raamatus Tee Kristuse juurde on terve peatükk pealkirjal patu kahetsus. Kust me saame selge täiusliku ettekujutuse, mis on meeleparandus kui piibli õpetus? Seal on ka selles peatükis esitatud 10 tunnust, mis kaasnevad tõelise meeleparandusega. Kui süda alistub Jumala vaimu mõjule, elavneb südametunnistus. Esiteks. Teiseks, patune hakkab tajuma Jumala püha käsu sügavust ja pühadust. Kolmandaks, see tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, valgustab hinge salasoppe ja peidetud pimeduse teod saavad ilmsiks. Neljandaks, süütunne vallutab meele ja südame. Edasi on öeldud, patune taipab Jehova õigust. Edasi on nimetatud, ta tunneb hirmu oma süü ja roojuse pärast südamete uurija ees. Ta taipab Jehova õigust ja mõistab Jumala armastust. Pühaduse ilu, puhtuse rõõmu. Ja lõpuks viimase tunnusena on öeldud, ta igatseb puhtaks saada, et taastuks ühendus taevaga. Mis on siis meeleparandus, mida Rist Johannes esile kutsus? Tähendab püha vaim tema kaudu esile kutsus. Meeleparandus on suure ja sügava uueks loomise töö või uussünni töö algus inimeses. Kui elavneb südametunnistus ja inimene hakkab tajuma Jumala pühakäsu sügavust ja pühadust ja märkab oma südames pesitsevat käsu vastast olekut, oma vana loomust teiste sõnadega. Ja süütunne vallutab meele ja südame, oli öeldud. Mitte ainult mõistuse meele, vaid ka südame, hinge. Ja kuigi ta samal ajal juba taipab Jehova õigust, pühaduse ilu, Jumala armastust, on ta ikkagi veel kurb ja alla rõhutud südamete uurija Jumala ees. Kurbus teeb elu raskeks. Kurbus patu pärast eriti, kuid see on nii vajalik, et Jeesus ütles, õndsad on kurvad, asetades selle ühe oma õndsaks kiitmise loetelus. Sellise seisundi kutsus Rist Johannese töö esile inimestes, eriti teravalt selles klassis, keda me tunneme Rist Johannese jüngrite nimetuse all. Oli terve koolkond, oli sellel õpetajal. Kuidas Rist Johannes selle seisundi esile kutsus inimestes? Milliste võtete abil? Väga lihtsalt. Pühakiri annab aruande, et Rist Johannes kuulutas õigeid eluviise Jumala käsu õpetuse järele. Ja see oligi kogu tema metoodika. Luuka 3:10-14. Ja rahvas küsis temalt ning ütles, mis meil siis tuleb teha. Tema vastas ning ütles neile, kellel on kaks vammust, see antku sellele, kellel ei ole, ja kellel on rooga, see tehku nõnda samuti. Ent ka tölnerid tulid endid laskma ristida ja need ütlesid temale, õpetaja, mis meil tuleb teha, aga ta ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teile on seatud. Ka küsisid temalt sõjamehed ning ütlesid, ja meie, mis siis meil tuleb teha? ja ta ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge survake kedagi, vaid olge rahul oma palgaga ja nii edasi. Jumala käsu õpetus armasta ligemest nagu ise ennast, konkreetsete elujuhtumite jaoks lahti mõtestatud. 10 käsku. Käsu õpetuse kuulutamise kaudu tuleb patu tundmine. Rooma 3:19-20. Aga me teame, et mida iganes käsk ütleb, seda ta ütleb neile, kes on käsu all. Et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks süüalune Jumala ees. Sellepärast, et käsu tegudest ei mõisteta õigeks ühtki liha tema ees, sest käsu kaudu tuleb patu tundmine. Kui Jumala vaimu mõjule inimene on avatud, siis käsu kaudu tuleb patu tundmine. On ka teine võimalus, millest täna ei räägi, mida Iisraeli enamiku juures sündis, et käsu kaudu tuli käsu õigus halvas mõttes. Aga käsu kaudu tuleb patu tundmine. Elu näitab, et me vahel pöörame vähe tähelepanu käsu õpetusele. Ja südame tunnistus annab siis ka võrdlemisi ebamääraselt märku patu kohta. Ja käsust üleastumine mitmesugusel kujul võib muutuda isegi üldiseks, samal ajal ilma, et inimene oleks kurb ja alla rõhutud selle pärast. Nüüd aga, tänapäeval, kolmanda engli kuulutuse eelõhtul, kuulutus, mille üks suur sisu on Jumala käsuõpetus. Selle kuulutuse eel võiks ka olla juba selle kuulutuse aeg, aga meie jaoks, ütleme vähemalt, selle kuulutuse eelõhtul. Nüüd on Jumal lubanud omast armust meil üles leida veel ühe osa käsuõpetusest. Tervishoiu alase käsuõpetuse. Ja Jumala hääl kõlab tänapäeval profeti kuulutuse vaimu kaudu, selle advent põhitõe kaudu. Elage tervislikult, sööge ja jooge õigesti. Töötage ja puhake õigesti. Hoidke puhkust ja korda. Milleks need käsud? Käsu peale, õpetus õpetuse peale. Et tuua meid meeleparandusele ehk patu tundmisele. Sest see oli ju käsuõpetuse ülesanne. Meie ei ole moodsad gnostikud, kes õpetavad, et hinge ja vaimu pühitsus ei ole ne ihu pühitsusest. Meie usume ja õpetame, et hinge ja vaimu pühitsus sõltub inimese tervislikust seisundist, tervislikest eluviisidest. See on suur ja tõsine kuulutus, mis puudutab meie just igapäevast elu, igapäevased eluviise lähemalt kui teised kuulutused. Ja näitab meie pattu sellepärast mõningi kord väga teravalt. Ja teeb meie elu raskeks. Sest südametunnistuse märguannetes igal sammul. Aga see oli meeleparandusele tuleku esimene tunnus, elavneb südametunnistus. Ja oma jõuetuse tunnetuses õigesti elada, nende käskude järele, on raskus, vaev ja koorem. Kes ei usu neisse Jumala käskudesse, neile on see raskus ka võõras ja nende südameteni me täna võibolla ei jõua selle Jumala sõna osaga. Kuid me räägime nendele, kes usuvad. Jeesus ütles, kel kõrvad on kuulda, need kuulgu seda osa. Ja kui on see raskus, ka patu tunnetus toodud selle osa käsuõpetuse kaudu meie ellu, siis on nüüd kaks võimalust, nagu alati on kaks võimalust. Esimene jalb, millest me ei räägi, ainult nimetame, on süükoorma all nõrgaks jääda ja veelgi haigemaks, kui enne olime. Nii ihu, hinge kui vaimu poolest. Aga teine võimalus, millest tahame rääkida ja alla kriipsutada, on. Ehk tuleb kuskilt ingel, kolmas ingel, ja kuulutab Kristuse õiguse kuulutust. Õigeks mõistmist usu läbi, pattudest vabastavasse lunastajasse. Kas või selle teksti kaudu. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile hingamise. Mina võitsin seal, kus Aadam langes. Mina paastusin sinu eest, kuna sina ei suuda seda. Mina paastusin sinu asemel 40 päeva esimeses kõrbekiusatuses. Mina alustasin sealt võitu. Minu võidus on ka sinu võit, liha ja vere üle, mis ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Küsimus on ainult, kas ta usud minusse selles üle jõu käivas võitluses. Teiste sõnadega, võtta enda peale minu ikke. Mis oli see ikke, mida Jeesus kandis siin maa peal? Millega ta oli koormatud? Jeesus ütles, sinu tahtmist mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu käsuõpetus on mu südame põhjas. Jumala käsuõpetuse järgi elama, seda ta tuli ja seda ikke ta kandis. Ja nüüd ta ütleb, võtta enda peale minu ikke. See tähendab minu sõna kuulelikus Jumala käskudele. Selles on meie rahu, ütleb kirjakoht edasi. Ja te leiate hingamise oma hingedele. Kas ikka on rahu? Nii praktiliselt ka. Olen kuulnud oma kõige lähemate sõprade käest ja kõige lähemate inimeste suust, et tervisaju reform toob rahutust. Loob pingelise olukorra inimeste vahel, perekondades, kogudustes. Ja olen seda ka tundnud ise. Rahutus on sellest, et me pole Jeesuse hikket enda peale võtnud. See on sõnakuulelikust, Jeesuse sõnakuulelikust Jumala käskudele. Rahutus on ju vastupanemisest käskudele. Vastupanu on inimese loomuse loomulik omadus, see vastupanu. Ja selle vastupanu ületamine on võitlus. Võitluses on ka tõesti pinget, sellist pinget, mida me ka ei saa välistada. Kuid selle pinge ei too mitte esile tervishoiu reform, vaid vastupanemine selle reformile. Ärme seda unustame. Jumala usaldamine toob rahu. Jesaja 48:18. Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske, siis oleks su rahu sarnlenud jõele ja su õigus oleks olnud nagu merelained. Täielikus alistuuses on täielik rahu. Kindla meelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale, kirjutab profet Jesaja, vaadates lõpuaja kogudusele profetlikult viimases võitluses. Jesaja 26:3. Alistumine Jumala tahtele toob rahu, kuid see alistumine Jumala käsuõpetusele on võimalik üksnes usu läbi. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Rooma 5:1. Nii juhib tervishoiu alane käsuõpetus meid Kristuse juurde. Kuidas ta juhtis? Tegi meid patusteks, rahutuks, vaeva ja koorma oma üleastumise pärast. Tõi ta meie südamesse. Ja seejärel patune inimene juhitakse Kristuse juurde. Ainult tõeliselt patuseks saanu saab ka tõeliselt Kristust vastu võtta. Sellepärast ka ainult Risti Johannese juurest tulnu saab minna Kristuse juurde. Ainult käsuõpetuse kuulutamise järel saab kuulutada selle hilus ja suuruses armuõpetust. sellepärast maailmas nii levinud ja ka meie hulgas mõnikord armuõpetuse hülistamine jääb mõjutuks. Et inimesed ei ole patused, nad ei vaja seda armu nii sügavalt, nagu arm on mõeldud nende jaoks. Kõrvale põikena võime öelda, et see on ka laudike probleem. Seal on ju öeldud, et ole siis väga hoolas ja tule patu tundmisele. Paranda meelt oli ju see sama sõna. Ja sellepärast ei suuda nagu Kristuse suurust innata. Sest see Risti Johannese töö ei ole oma suurust saavutanud. Ütleme lõpuks veel niimoodi. Tervishoiu alane evangeelium. Selle evangeeliumi vastu võtmine, mitte ainult nüüd õpetusse, vaid ellu, on üks nendest kogemustest, milledega me astume kolmanda engli kuulutuse ajastusse. Me ei oleme püüdnud seda kuulutust kuulutada, kuid see on üks nendest kuulutustest, mida ei saa kuulutada ilma kogemuseta. Selle kuulutuse kuulutajaks saab ainult kogemuse kaudu. Siin tuleb kogeda see sama südame uuenduse protsessi kahes etapis, Risti Johannese juures ja Risti all Jeesuse juures. Ja pärast selle kogemuse sügavust oleme tehtud võimeliseks kuulutama kolmanda ingli kuulutust. Ja tervishoiu alane evangeelium on üks osa sellest kogemusest, mitte kogu kogemus. Võib-olla ütleme mahuliselt ka mitte suurem osa kogemusest. Ta ei pruugi olla. Mõne inimese juures võib ta olla otsustava tähtsusega kogemus. Oleneb, kuidas kellegil kiusatused ja võitlused on. Kuid igal juhul kõigi jaoks on ta üks oluline osa kogemusest, mis teeb meid võimelisteks kuulutama ja mõistma ja hindama kolmanda ingli kuulutust. Ja koos selle kogemusega me astume kolmanda ingli kuulutuse ajastusse. Ilusamasse aega kogudus ajaloos. Hilise vihma aega. See on ju kogu lunastustöö võidutsemise ajastu. Ka hingelise ja ihulise tervise ajastu. Kui kummaline ka see ei ole, selle maailma haiguste keskel. Sest kogudusel ei ole siis puudu püha vaimu andidest. Seal hulgas ka terveks tegemise annist. Ning ka usu palve päästab tõbise. Evangeelium aitab meid. Oleme õppinud ja õpetame, et ta peab aitama igas hädas. Ja ta ka aitab igas hädas. Tervishoiu evangeelium, ta aitab meid kolmel moel siis. Esiteks, ta toob teatud määral kergendust õige eluviis. Igal juhul inimesele, ka ilma kui ta ei juhi meid Kristuse juurde. Mingil määral ta toob alati kergendust, õigesti elamine. Kuid see abi on küll suur, kuid alati ta jääb väheks. Ta jääb väheseks. Sellepärast me vajame terveks tegemise andi ja vajame usku, et usu palve päästaks tõbise. Need on kolm osa tervishoiu evangeeliumis. Nii siis, evangeelium aitab meid. Mujalt ei tule päästet haigustest, kuid lõpulause kriipsutame ka punasega alla ja see on selline. Ja pääste haigustest ei tule ka lahus teistest adventtõdedest, vaid pääste haigustest tuleb koos päästega pattudest. Amen. Thank you.
Oh. Amen.